Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ще ви съобщи какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Как да кажем не на поражението». Следва поредицата «Законодателят». В тази поредица ще ви разкажем нещо за произходът на правото, за това каква юриспруденция да приемем, за това, че Божието Слово единствено може да ни разкрие Божественият закон. Програмата ще приключим с поредицата «Духовни размисли». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова, Еми Панова и аз, Божидар Тончев. Ако съзнанието ви е заето от пораженчески мисли, съветвам ви да се освободите от тях, защото мислите ли за поражение, то няма да закъснее, споделя Норман Пийл. Създайте си нагласа от типа «Не вярвам в поражението». Искам да ви кажа за няколко човека, които получиха отлични резултати от прилагането на тази философия. Ако внимателно слушате техните истории и повярвате, както те вярваха, ако започнете да мислите положително и ако използвате тези техники, вие също ще се умеете до голяма степен да преодолеете поражението, колкото и непредотвратимо да изглежда то. Надявам се, че не сте като възпрепятствания, за когото ми разказаха. Нарекли го така, защото каквото и да му предложили, веднага се замислил за евентуалните препятствия. Но този човек получил добър урок, благодарение на който променил негативната си нагласа. Ето какво се случило. Директорите на фирмата, в която работил, замислили скъп проект, който криел определени рискове, но и големи възможности за успех. По време на дискусиите във връзка с това рисковано начинание, негативистът задължително казвал и винаги са пломб. Един момент, моля, нека първо да обсъдим възможните пречки. Негов колега, който рядко взема от думата, но бил уважаван от колегите си заради способностите и постиженията си, както и заради своята непоколебимост, неочаквано попитал. Защо винаги наблягате на пречките, които биха възпрепятствали дадено предложение, а не на възможностите за успех? Защото интелигентността изисква да бъдем реалисти. Факт е, че във връзка с този проект могат да възникнат определени трудности. Какво ще предприемете за преодоляването им, ако смея да попитам? Другият твърдо отговорил. Какво ще предприема ли? Просто ще отстраня пречките и ще забравя за тях. Но, възразил мъжът, това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Твърдите, че първо ще ги отстраните, а после ще забравите за тях. Мога ли да ви попитам, дали не владеете някаква специална техника, неизвестна на нас останалите? По лицето на колегата плъзнала една лека усмивка. Синко, целият ми живот е бил осеян с препятствия, но все още не съм срещал такова, което да не може да бъде преодоляно, стига човек да има достатъчно вяра, смелост и желание за това. И тъй като искате да знаете как става, ще ви покажа. Той бръкнал в джоба си и извадил портфел. Под плексигласовата преградка имало пъхнато лище, на което били написани някакви думи. Подал портфела през масата и казал: ето, синко, прочети написаното. Това е моята формула. Само не ми разправяй, че няма да подейства. Убедил съм се колко е ефективна и то лично. Възпрепятствания, както го наричали, взел портфела и със странно изражение прочел написаното. Прочете го на глас, настоя по-възрастният мъж. Всичко мога, че с Исуса Христа, който ми укрепява. Филипяна 4 глава 13 стих. Бавно и колебливо произнесъл той. Собственикът на портфела го прибрал обратно в джоба си и казал: живял съм дълго и съм се сблъскал с много трудности, но в тези думи се крие сила, неподозирана сила. Всяк на помощ човек може да преодолее всякакви пречки. Уверено произнесъл той и всеки от присъстващите разбрал, че колегата им наистина е убеден в това. Тази увереност, заедно с фактите от живота му, които били известни на всички, той бил забележителен мъж, преодолял много трудности, и истината, че в никакъв случай не бил по-голям светец от тях, убедила и мъжете около масата. Във всеки случай съмненията отпаднали. Проектът бил приведен в действие и въпреки рисковите трудности се увенчал с успех. Основното в техниката, използвана от възрастният мъж, е да не се страхуваме от пречките. Поддържайте у себе си вярата, че Бог е с вас и с Негова помощ ще се заредите с достатъчно сила, за да се справите с всяка трудност. И така, уважаеми слушатели, първото нещо, което трябва да предприемете в борбата с трудностите, е просто да се изправите срещу тях и вместо да се колебаете, директно да атакувате. Не допускайте да изживеете живота си полуубедени, обаче ще се покорем. Опълчете се срещу трудностите и направете усилия да ги преодолеете. Ще видите, че не са толкова сериозни, колкото ви се струва на пръв поглед.
Такъв резултат можете да постигнете само ако сте изпълнени с дълбока вяра в себе си. Вярата е главното качество, от което се нуждаете. Тя е достатъчна, дори повече от достатъчна. Използвайте предложената от онзи бизнесмен формула и ще придобиете могъща вяра в Бог и в себе си. Ще опознаете способностите си, ще откриете силата да направлявате нещата. Щом вашата нагласа се промени от негативна в позитивна, ще ви усени прозрение. Тогава, независимо от обстоятелствата, ще можете да заявите: не вярвам в поражението. Да вземем историята на Гонзалес, спечелил наскоро жесток двубой националния шампионат по тенис. На практика той бил почти неизвестен, а дъждовното време му попречило да тренира преди турнира. При анализа на играта на Гонзалес, спортният коментатор на един столичен вестник писал, че в техниката на тенисиста има доста пропуски и изразил мнение, че на корта са излизали и по-големи шампиони от него. Въпреки това той признал, че Гонзалес притежава чудесен сервис и майсторско воле. Но факторът, който изиграл решаваща роля за спечелването на шампионата, била устойчивостта на тенисиста на това, че никога не се оставял да бъде обезкуражен от превратностите на играта. Когато тя се обръщала против него, Гонзалес не позволявал да бъде разколебан. Така съхранил необходимите за победата си сили. Именно високият му боен дух го направил шампион. Той имал куража да се изправи срещу трудностите и да ги победи. Вярата подхранва издръжливостта и облегчава протичането на даден процес. Всеки може да напредва, когато пътя е чист, но ако обстоятелствата са против него, на човек му е необходимо едно допълнително условие, което да му вдъхне сили да продължи борбата, а именно никога да не се оставя да бъде обезкуражен от превратностите на играта. Може да възразите, че ние не сме добре запознати с обстоятелствата конкретно във вашия живот, че може би сте в ситуация различна от ситуациите, в които са попадали други хора, че сте достигнали своя предел на поносимост. В такъв случай сте щастливци, защото ако сте достигнали тази граница, значи няма какво по-лошо да ви се случи. От тук можете да се отправите единствено в една посока – нагоре. Излиза, че положението ви е твърде окуражително. Въпреки това, не ви съветваме да мислите, че единствено вие сте попадали в такава ситуация. Не съществуват непреодолими ситуации. Всичко се повтаря. Разнообразието от човешки съдби не е чак толкова голямо. Не трябва да го забравяте. Хората са преодолявали всякакви трудни ситуации, дори такива, които, като вашата, са изглеждали безнадежни. Съумявали са да открият изход. Една от най-вдъхновяващите илюстрации на този факт е историята на Еймус Париш, който обучавал стотици стилисти и служители от реномирани универсални магазини. Два пъти годишно той провеждал по две сесии в голямата бална зала на хотел Уолдорф Астория в Нью-Йорк. На тези сесии господин Париж давал съвети на търговците и обслужващия персонал за стоките, методите на продажба и разглеждал други важни за бизнес управлението въпроси. Тъй като съм посещавал част от семинарите, разказва Норман Пил, аз мога да ви кажа, че най-ценното, което господин Париж внушава на своите слушатели, са куражът и положителното мислене, дълбоката вяра в себе си и сигурността, че ще преодолеят всички трудности. Той е жив пример за действената сила на философията, която проповядва. Като момче бил болнав, нещо повече заеквал, бил чувствителен и страдал от комплекс за малоценност. Роднините му смятали, че няма да оживее заради крехкото си здраве, но един ден вярата разцъфнала в душата на Еймъс и от този момент нататък той вече знаел, че с Божия помощ и със своите сили ще успее. Стигнал до идеята да обучава бизнесмени и те така високо го ценели, че с радост плащали високите такси, за да се включат в двудневните сесии, протичащи под неговото мъдро и вещо ръководство. Вълнуващо преживяване е да седите сред многото хора в хотелската бална зала и да слушате как Париж говори пред тези важни господа за силата на положителното мислене. Понякога той има проблеми с заекването, но никога не се отчаива. Възприема го с чувство за хумор. Един ден, например, трябваше да произнесе думата Кадилак. Опита няколко пъти, но все не успяваше да изрече. Накрая с огромно усилие успя и усмихнато подхвърли. Не мога да кажа Кадилак, а какво оставя да си го купя? Публиката избухна в смях. Забелязах, че в погледите на всички се четеше симпатия. Хората си тръгваха от срещите с него убедени, че също могат да превърнат неприятностите в постижения.
Скъпи приятели, не съществува трудност, която да не може да бъде преодоляна. На въпроса ми как преодолява трудностите един умен и философски настроен човек, веднъж отговори така. Как ги преодолявам ли? Първо се опитвам да ги заобиколя. Ако не успея, правя опит да пропълзе под тях. Ако и така не успея, се хвърлям насреща им, добави той. Бог и аз заедно ги преодоляваме. Всеки път завършвайте с думите. Вярвам в това. Ще ви припомня максимата. Всичко мога чрез Исуса Христа, който ми укрепва. Филипянам 4 глава 13 стих. Възможно е вашето подсъзнание, което се съпротивлява на всяка промяна, да ви прошепне – нима можете да повярвате на такова нещо. Но запомнете, подсъзнанието е най-големия лъжец, който съществува. Той акумулира собствените ви грешки и заблуждения по отношение на вашите способности. Ако подсъзнателно сте си изградили негативна нагласа, то тя обръща този негативизъм срещу вас. Така че кажете на вашето подсъзнание: вярвам в това, държа да повярвам в него. Ако периодично зареждате подсъзнанието си с позитивни мисли, то ще бъде победено. С други думи, вие най-после ще сте произнесли истината. След известно време, то само ще започне да ви уверява, че с помощта на Исус Христос ще преодолеете всяка пречка. Ефективен метод за зареждане на подсъзнанието е позитивизмът с елиминирането на тъй наречените малки отрицания. Тези малки отрицания блокират нормалното личностно общуване и въпреки, че взети по-отделно изглеждат незначителни, общият ефект върху съзнанието е цялостна негативна нагласа. Когато мисълта за малките отрицания за първи път ме споходи, разказва Норман Пил, започнах да анализирам собствените си говорни навици и бях шокиран от това, което открих. Дадох си сметка, че в речта ми доминират изрази като «Страхувам се, че ще закъснея», «Чудя се дали няма да спукам гумата», «Не мисля, че мога да направя това», никога няма да се справя с толкова работа. Ако нещата се развиваха зле, казвах: о, точно това очаквах, или ако забележах малки облачета по небето, настроението ми се разваляше и измърморвах нещо от рода на знаех си, че ще завали. Това са тъй наречените малки отрицания, но никога не трябва да се забравя факта, че могъщите дъбове израстват от малки жълъти. Ако речта ви е наситена с малки отрицания, те ще завладеят мислите ви. Силата им ще нарасне и преди да си усетите, те ще се превърнат в големи отрицания. Реших да се захвана с малките отрицания, да изчистя речта си от тях, споделя авторът. Открих, че най-добрият начин да ги отстраня е като се изразявам положително за всичко. Когато си повтаряте, че делата ви вървят добре, че можете да свършите конкретна работа, че няма да спукате гума, че ще пристигнете на време, чрез предвиждането на добри резултати, ще задействате закона за позитивният ефект и всичко ще протече добре. На едно крепътно табло видях реклама за масло за двигатели. На нея пишеше: само чистия двигател произвежда енергия. Мозъкът, освободен от отрицателни мисли, ще създава положителни, или с други думи, чистото съзнание ще се зареди с енергия. Затова прочистете мислите си, осигурете си духовен двигател, като не забравяйте, че един чист мозък, точно както чистия двигател, произвежда енергия. За да преодолеете трудностите и да живеете според максимата «Не вярвам в поражението», изпълнете съзнанието си с позитивни идеи. От вашата нагласа зависи как ще подходите към трудностите. Повечето от тях съществуват само във вашите мисли. Можете да възразите: о, моите затруднения са реални. Може и така да е, но отношението ви към тях е мисловно. Първият възможен начин, по който проявявате отношение, е на вътрешно мисловно равнище, а това какво мислите за вашите проблеми определя и какво ще предприемете за тяхното разрешение. Ако допускате, че няма да се справите с някакви трудности, наистина няма да успеете. Но не защото не сте в състояние да го сторите. Твърдо си кажете, че пречката не е толкова голяма, колкото първоначално ви се е виждала, и повярвайте в това. Колкото и слаба да е тази ваша позитивна мисъл, от момента, в който се появи в съзнанието ви, вие започвате да работите с разрешаването на проблема.
Ако от дълго време се борите неуспешно с някоя трудност, сигурно вече сте си внушили, че нищо не може да се направи. Повярвали сте в своята неспособност и съзнанието ви постепенно е възприело това заключение. А когато съзнанието е убедено в нещо, това означава, че и вие сте убеден. Вашите мисли, това сте вие самият. Но ако приложите новата творческа концепция «Мога да постигна всичко чрез Бога», ще промените гледната си точка. Отново и отново наблягайте на този позитивен момент и накрая ще осъзнаете, че сте в състояние да се справите без затруднения. Щом съзнанието ви е убедено, резултатите няма да закъснеят. Изведнъж ще усетите прилив на сила, каквато никога до този момент не сте притежавали. Норман Пил разказва следната история. Играех голф с човек, който беше не само отличен играч, много биваше и да философства. Играта често предизвикваше у него изблици на остроумие. За едно от тези остроумия вечно ще му бъде благодарен. Запратих топката надалеч и тя падна сред високата трева в неравната част на игрището. Когато приближихме до нея, аз разочаровано възкликнах: «Погледни каква лоша позиция! Много ще ми бъде трудно да я извади от тук!» Приятелят ми се засмя и каза: «Не се ли споменаваше някъде в твоите книги за положително мислене?» Признах, че е така. «Аз лично не бих се обесърчил при такава позиция», каза той. «Би ли направил добър удар, ако топката бе паднала на равно място и в по-ниска трева?» Кимнах. «Защо си мислиш, че там ще се справиш по-добре, отколкото тук?» «Защото на равното тревата е окосена и топката се търкаля по-лесно», отвърнах. Тогава приятелят ми предложи нещо любопитно. «Нека се наведем и огледаме внимателно положението на топката. Да видим как точно е застанала». Така и направихме. Забележи, че относителната височина на топката е приблизително същата, каквато и ако беше на равен терен. Единствената разлика е, че тук тревата е 2-3 см по-висок. После приятелят ми направи нещо още по-странно. «Виж каква е тревата», предложи той. Откъсна едно стръкче и ми го подаде. «Сдъвчи го». Сдъвкъл го, той попита: «Не е ли достатъчно крехко?» «Е, тревата е крехка», отвърнах. «Дори едно леко замахване с стик номер 5 ще я покоси». И след това каза нещо, което ще запомня до края на живота си. Надявам се да впечатли и вас. Пречката е само въображаема. С други думи, тя е пречка, защото ти я възприемаш като такава. Подсъзнателно си решил, че има препятствие, което ще ти създаде затруднение. Силата за преодоляване на тази пречка е в твоя мозък. Ако си представиш, че издигаш топката над неравното място, ако повярваш, че можеш да го направиш, твоите мускули ще се стегнат и ще се подготвят за удара. Ще замахнеш със стика и топката ще излети от тук. Всичко, което се иска от теб, е да се съсредоточиш върху нея и да си кажеш, че ще изстреляш от тревата с чудесен удар. Освободи се от скуваността и напрежението и удрей. Помни, че пречката е само въображаема. И сега си спомням трепета, прилива на сила и хъса, който вложих в чистия удар и схвърлил топката надалеч. Много е важно, когато се сблъскваме с проблеми, да помним, че пречките са само въображаеми. Да приемем, че препятствията пред вас са реални. Те не са измислени, но и не са непреодолими, както ви изглеждат. Вашето вътрешно състояние е най-важният фактор. Повярвайте, че всемогъщият Бог ви зарежда със сила да се издигнете над трудностите, блокирали източника на вашата енергия. Кажете си, че се чувствате силни да направите това, което се изисква от вас. Повярвайте, че тази сила неутрализира напрежението и вие предусещате победата.
Уважаеми слушатели, сега погледнете на проблема, който ви притеснява от друг ъгъл. Ще откриете, че не е толкова сериозен, колкото си въобразявате. Кажете си, пречките са само в моето въображение. Ще победя. Аз съм победител. Запомнете тази формула. Напишете я и я пъхнете в портфела си, залепете я на чешмата в кухнята, сложете я на туалетната масичка или на бюрото си. Как ни изглежда проблема, зависи от това, как го възприемаме. Може да се каже, че трима велики мъже са формирали мисленето на американците – Емерсон, Торо и Уилям Джеймс. Емерсон проповядва, че ако човешката личност бъде докосната от божествената сила, то величието на тази личност напълно ще се прояви. Според Уилям Джеймс, най-важният фактор за успеха на всяко начинание е вярата в него. А тайната на успеха на Торо е в умението да задържиш съзнанието си представата за успешния изход. Друг един човек, Томас Джеферсън, също както и Бенджамин Франклин, се е ръководил в живота си от серия правила. Франклин имал 30 правила за деня, а Джеферсън само 10. Едно от правилата на Джеферсън, което смятам за безценно, казва Норман Пил, е: винаги направлявай събитията здраво, но с нежна десница. Това означава да подходиш към работата си или към трудностите по начин, който ще предизвика най-малкото съпротивление. Съпротивлението причинява триене, което трябва да се преодолее или поне да се намали, ако не искаме машината да спре. Негативизмът блокира системата. Правилният подход е нежната десница, която е в хармония с движението на Вселената и не само намалява съпротивлението, но и стимулира притока на сили. Забележително е как от ранна възраст до края на дните си с прилагането на тази философия човек постига успешни резултати в области, в които в противен случай би претърпял неуспех.
Ето един пример, разказан отново от Норман Пил. Една жена изпрати 15-годишния си син при нас. Обясни ни, че иска той да укрепне духовно. Дразнеше се от факта, че сина и никога не получава повече от много добър по учебните предмети. Момчето ми притежава високи интелектуални способности, гордо заяви тя. Откъде сте сигурна, попитах. Защото е мой син, а аз завърших колежа с отличие. Момчето влезе в кабинета намръщено и аз го попитах. Какво има, синко? Не знам, мама ме прати. Не изглеждаш много ентусиазиран от предстоящия разговор, констатирах. Майка ти казва, че получаваш само много добър в училище. Ами да, така е, отвърна то. Но не това е най-лошото. Получавам и по-ниски. А защо? Не знам. Смятам, че съм тъп. Уча последния начин. Вкъщи прочитам урока веднъж. После затварям учебника и се опитвам да си припомня прочетеното. Повтарям го 3 пъти. Ако не успея да запомня урока след 3-кратно повторение, как бих успял изобщо да го запомня? Отивам на училище с мисълта, че може би си знам уроците, но когато учителя ми зададе въпрос, целия си изпотявам от напрежение и не мога да отговоря. Майка ми е била отличничка, но аз сигурно не притежавам нейните способности. Този модел на негативно мислене, комбиниран с комплекса за малоценност, насаждан от майката в продължение на години, го беше смазал. Мозъкът му блокираше, майка му никога не му беше казвала да ходи на училище и да учи заради самото знание. Не беше достатъчно умна, за да го насърчи и да се съревновава не с другите, а със себе си. Тя постоянно му бе натяквала, че трябва да повтори нейните успехи от ученическите години. Не е никак чудно, че под такъв натиск момчето се чувстваше психически затормозено. Дадох му няколко полезни съвета. Преди да си прочетеш урока, спри за момент и се помоли. Господи, знам, че съм умен и мога да се справя с ученето. После се отпусни и прочети урока без напрежение. Представяй си, че четеш разказ. Не го чети втори път, докато не изпиташ желание за това. Повярвай, че си го запомнил още при първото четене. Представи си как знанието прониква и се настанява трайно в съзнанието ти. На следващата сутрин, докато отиваш към училище, си повтаряй: «Имам чудесна майка. Тя е много мила и добра, но трябва да е била голяма зубрачка, за да получава всички онези високи оценки. А никой не иска да бъде зубрач. Не желая да бъда отличник. Искам само достойно да завърши училище». В час, когато учителят те вдигне, бързо си кажи една молитва преди да отговориш. Повярвай, че Бог ще помогне на паметта ти в този момент. Когато те изпитват, кажи си, че Бог освобождава мозъка ти и те насочва към правилните отговори. Момчето последва тези съвети и какви оценки мислите, че почна да получава? Отлични! Сигурен съм, че това момче веднъж открило действената сила на философията «Не вярвам в поражението», ще разчита на силата на положителното мислене във всички свои по-нататъчни дела.
Веднъж пристигна едно писмо от един господин, който разказа за баща си. Ето част от него. Баща ми беше търговски пътник. В началото продаваше мебели, после железария, а накрая кожени изделия. Променяше вида на продаваната стока всяка година. Чула съм да казва на майка ми, че това е последното му пътуване във връзка с канцеларски материали, нощни лампи и други такива, че до година всичко ще бъде различно. Има късмета да започне работа за една фирма, чието продукти едва ли не сами се продаваха. Но този път се случи същото. Баща ми беше постоянно напрегнат в непрестанна борба с страховете си. Един ден негов познат търговец му дал копия от малка молитва, състояща се от три изречения, и му поръчал да я казва всеки път, когато му предстои среща с клиент. Баща ми опита и резултатите бяха фантастични. През първата седмица продаде 85% от стоките и през следващите седмици резултатите бяха чудесни. Понякога продажбите скачаха до 25%, а в продължение на 16 седмици баща ми продаваше на всеки клиент, с когото се свържеше. Той препоръча молитвата и на други свои колеги. При всички тях това даде забележителни резултати. Ето молитвата, която баща ми използваше. Вярвам, че винаги ме води божествена сила. Вярвам, че винаги следвам верния път. Вярвам, че Бог винаги проправя път там, където няма път. Собственик на малка фирма, сблъскал се с много трудности в своя бизнес, сподели, че успял благодарение на техника, открита от самия него. Имал склонност да преувеличава всяка малка трудност. Знал, че подхожда към проблемите по най-пораженческия начин, но бил достатъчно умен да си даде сметка, че тези трудности не били толкова големи, колкото му изглеждали. Докато ми разказваше историята, споделя Норман Пил, се питах дали не е имал онзи любопитен психически проблем, известен като желание за поражение. Тогава си изработил техника, която променила душевното му състояние. След известно време това се отразило положително и на бизнеса му. Поставил голям плетен кож върху бюрото в офиса си. На един лист напечатал следните думи: «С помощта на Бог всичко е възможно», и го прикрепил към коша. Когато се появявал проблем, който бързо прерастал в непреодолима трудност, той е хвърлил документа, отнасящ се до този проблем, в коша и го оставил да престои ден-два. Любопитно е как всеки проблем, изварен от коша, вече не изглеждаше толкова неразрешим, заяви мъжът. Чрез това свое действие той просто оставил проблемите в Божиите ръце. В резултат на това намирал сили да се справи с него спокойно и успявал. Скъпи приятели, може би не винаги имате готова молитва за всеки случай, но моля ви, оставяйте проблемите си винаги в Божиите ръце.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Законодателят. Става ли дума за правни въпроси в Библията, уважаеми слушатели? Съществува ли обособена християнска юриспруденция? Дали правната философия в Библията е въпрос на субективно виждане или на обективна истина? И ако съществува, валидна ли обективната християнска юриспруденция за съвременните държави? Това са все въпроси, на които ще се постараем да отговаряме в нашата поредица. Много време, усилия, проучвания, молитви и разисквания са необходими, за да се стигне до отговори, които да ни задоволяват в интелектуално, духовно и професионално отношение. За онези, които имат уши да чуят, няма по-естествено начало от свещеното писание. Целта на заниманията с библейските текстове е да се проучат някои от ключовите пасажи от свещеното писание, които хвърлят светлина върху основополагащите принципи на библейското виждане за закона. Предпоставките за едно успешно проучване са търсещ ум и желаещо сърце. И тъй, потопете се в Словото, т.е. Библията. Обмислете го внимателно и помолете Бог да потвърди истината във вашето сърце. Ако действате така, ще намерите каквото търсите.
Преди всичко, всяка правна система трябва да потърси или поне да предвиди отговорите на следните въпроси. Кой създава законите? Бог, природата или хората? Има ли извечни закони, които ни контролират, или сме свободни сами да създаваме закони? Ако не съществуваха конституциите, законите и съдилищата, щеше ли да съществува законодателството? Търсенето на абсолютни етични стандарти и основни права не би ни давало надежда, ако не съществуваше виш закон от божествен, а не човешки происход. Помислете върху следното. Без трансцендентен Бог би ли бил законът закон, а не случайни правила? Може ли някой да каже кое е абсолютно правилно и кое е абсолютно погрешно? Ако Бог не участва в човешките дела, как може законът да е приложим към тях? Би ли имало смисъл да се подчиняваме на законите? Най-сетне, ако Бог не ни беше открил закона си недвусмислено, как бихме познали дали какъвто и да бил закон е обвързващ, независимо дали е морален или граждански? Докато вярват, че човек е поправим, хората ще се уповават на надеждата, че човечеството е в състояние да реши проблемите си. Но мнозина вече са прозрели безплодността на тази надежда и са разбрали, че човешкият род няма да постигне съвършенство. Човечеството многократно е показало, че не може да се самоуправлява, ако не спазва Божия закон.
Може ли, уважаеми слушатели, правната система, независимо коя е, да е морално неутрална? Възможно ли е една правна система да избягва дефиницията за добро и зло? Нека да прочетем от Библията и по-точно първото послание до Тимотей, 1 глава, 5 до 8 стих.
А целта на това заръчване е чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра, относно които неща някои, като не улучиха целта, отклониха се в празнословие и искат да бъдат законоучители без да разбират нито що говорят, нито що твърдят. А ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой закон.
Нека да продължим нашите въпроси. До каква степен една правна система може да се базира на действителното Божие съществуване и на Божия закон? Ако сравним правните системи, можем ли да кажем коя по-добре се отнася с реалността? Как диктуват отговорите ви? Нека да прочетем поредица от библейски стихове. Първо да се спрем на Евангелието на Йоан, 19 глава, 10 и 11 стихове.
Затова Пилат му казва: «На мене ли не говориш? Не знаеш ли, че имам власт да те пусна и имам власт да те распна?» Исус му отговори: «Ти не би имал никаква власт над мене, ако не бе ти дадено отгоре. Затова по-голям грях има оня, който ме предаде на тебе».
Сега чуйте и посланието до Римляните, 13 глава, 1 до 5 стих.
Всеки човек да се покорява на властите, които са над него, защото няма власт, която да не е от Бога, а колкото власти има, те са отредени от Бога. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба, а които се противят, ще навлекат осъждане на себе си. Защото владетелите не причиняват страх на добротвореца, но на злотвореца. Искаш ли проче да се не боиш от властта? Върши добро и ще бъдеш похвален от нея, понеже владетелят е Божий служител за твоя полза. Но ако върши зло, да се боиш, защото той не носи на празно сабята, понеже е Божий служител, мъздовъздател за докарване гняв върху този, който върши зло. Затова нужно е да се покорявате не само поради страх от гнева, но и заради съвестта.
Надявам се, уважаеми слушатели, че от прочетените стихове си отговорихме на въпроса от кого проистича правото да се властва над хората. Нека сега да прочетем и Второзаконие 30 глава, 15 до 18 стихове.
Ето днес положих пред тебе животът и доброто, смъртта и злото. Като ти заповядвам днес да любиш Господа твоя Бог, да ходиш неговите пътища и да пазиш заповедите му, повеленията му и съдбите му, за да живееш и да се умножаваш и да те благослави Господ твоя Бог в земята, в която влизаш, за да я завладееш. Но ако се отвърне сърцето ти, та не слушаш, но се заблудиш, да се кланяш на други богове и им служиш, аз ви заявявам днес, че непременно ще загинете. Няма да се продължат дните ви на земята, към която преминавате през Йордан, за да влезете да я притежавате.
Бог изправя синовете Израилеви пред избор да приемат Неговия закон и да получат благословенията му или да отхвърлят закона му и да бъдат прокляти от него. До каква степен Бог изправя днешните народи пред същия избор, уважаеми слушатели? Радните коментатори на законите, като Цицерон, Кроти, Монтескю, Блекстоун и Кент, са смятали, че създавайки небето и земята, Бог е наложил своята воля и закон на цялата земя и обитателите й. Смятало се, че законът е приложим за всички народи и че лесно може да се прояви при доброжелателно наблюдение на човешкото поведение и опит, така както ни потвърждава и Библията. Естествените закони, както ги наричали според схващанията, не се свеждали до физическите науки, а включвали законите за правилното и погрешно човешко поведение. Нещо повече. Тези закони били смятани за абсолютни, вечни, неотменими и непроменими. Тези системи от правни схващания, както можете да си представите, били разпространени в периода преди теорията на Чарлз Дарвин. Очевидно в наше време тя не може да бъде предпочитана или общоприята основа на правната философия. На нас обаче ни предстои да определим дали тя наистина съставлява най-солидната основа за нашата правна философия, независимо от днешните модерни, в кавички, тенденции. Нека сега да прочетем 19-ти псалом.
Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласа им. Тяхната власт е излязла по цялата земя и думите им до краищата на Вселената. В тях той постави шатър за слънцето, което излизаше като младоженец из стаята си. Радва се като юнак да тича в попрището. Той излиза от единия край на небето и обикаля до другия му край. От топлината му нищо не се укрива. Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Изявлението Господне е вярно, дава мъдрост на простия. Повеленията Господни са прави, веселят сърцето. Заповедта Господна е светла, просвещава очите. Страхът от Господа е чист, пребъдва до века. Съдбите Господни са истинни и без изключение справедливи. Желателни са повече от злато, повече от изобилие на чисто злато и по-сладки от мед и от капките на медена пита. Слугата ти още се и предупреждава чрез тях. В опазването им има голяма награда. Кой съзнава своите прегрешения? Очисти ме от тайните прегрешения. Още от гордост предпази слугата си да ме не завладее. Тогава ще бъда непорочен и ще бъда чист от много престъпления. Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми, нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канаро моя и избавителю мой.
Уважаеми слушатели, много философи, включително Аристотел, са на мнение, че по-голямата част от познанието е вродено в човеците. Християните общо взето смятат това за въпрос на съвест или за Божия знак в човешките сърца и умове. Според този възглед, всеки човек носи в себе си познанието за това, кое поведение е праведно и кое е грешно. Както се смята, именно това доказва, че човек е създаден по Божия образ и подобие. Този възглед намира израз не само в теологичните кръгове, но и в правната мисъл. Правната логика е горе-долу такава. Тъй като законът на Твореца е в сърцата ни, всеки човек по дефиниция познава този закон и никой не е оправдан за неподчинението си на този закон. Но нека добавим и нещо друго. Ако само на това разчитаме, то тогава защо Бог даря в писмен вид десетте Божии заповеди? Само че ще ви разкажем за нещо по-различно. Нека сега да прочетем Битие 4 глава 1 до 11 стих, за да видим какво се случи преди да има писменния закон на десетте Божии заповеди и кой получи упрек за нарушаването на една от тези заповеди. Чуйте.
И Адам позна жена си Ева, и тя зачна и роди Каин. И каза, с помощта на Господа придобих човек. Роди още и брат му Авел. Авел беше овчар, а Каин беше земеделец. И след време Каин принесе от земните плодове принос Господу. Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си от ластината му. И Господ погледна благосклонно на Авел и на приноса му. А на Каин и на приноса му не погледна така. Затова Каин се разсърди твърде много и лицето му се навъси. И Господ рече на Каин, защо си се разсърдил и защо е навъсено лицето ти? Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, греха лежи и на вратата и към тебе се стреми. Но ти трябва да го владееш. А Каин каза това на брат си Авел. И когато бяха на полето, Каин стана против брат си Авел и го уби. И Господ рече на Каин, да е брат ти Авел, а той рече, не зная, пазач ли съм аз на брат си. И рече Бог, какво си сторил, гласа на братовата ти кръв вика към мен от земята. И сега проклет си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брат ти от твоята ръка.
Уважаеми слушатели, от този пример, който ви разказахме, си видя, че Каин понесе вина за нарушение на една заповед, която не беше дадена в писмен вид. От това следва, че Божият закон беше наистина даден. Освен, че съзираха закона в създадения ред и в човешката съвест, първите коментатори общо взето приеха, че Библията ни поднася Божия закон в писмена форма. В миналото, например, е било професионално възприето юристите да търсят в Библията потвърждение за правилно или погрешно поведение и оттам да съдят кое е законно и кое не. Исторически библейското изложение на закона е известно като Божествен закон или като Откритият закон или като закона на Бога на небето и на земята. Естественият закон се прилага към всеки от древни времена, докато Божественият закон не се дава, т.е. открива пред хората, на няколко пъти в различни исторически периоди и в отделни случаи се прилага само към определени групи хора. Нещо повече. Естественият закон е очевиден за всички и може да се познае при целенасочено наблюдение на света, докато Божественият закон може да се познае единствено чрез Библията. Библията съдържа текстове на Божия закон, които не могат да се познаят чрез наблюдение на сътворението или чрез самовглъбяване, а се съдържат само и единствено в писаното слово.
Боже мой, за мен светлина те пътя ми. Славото ти, Боже мой, за мен фаре за сърцето ми.
Никога не ще забравя любовта, която ти ми показа.
Исусе, ти бъди с мен винаги,
и аз те любя теб до край,
теб до край.
Уважаеми слушатели, нашата програма за днес ще приключи с поредицата Духовни размисли. В тази поредица за днес специално ще ви представя три стиха. Единият се намира в Евангелието на Йоан, 17 глава. Става въпрос за 11 стих, който коментира божествените препоръки. Следващия стих е 21 стих на Евангелието на Йоан, 17 глава. Става въпрос за единството с Христос и с Отец. И накрая Божията мярка за моя характер. Коментар на второто послание до Коринтяните, 10 глава, 12 стих. Но нека поред да представим тези стихове. Започваме с Евангелието на Йоан, 17 глава, 11 стих. Отче святи, опази в името си тия, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние.
Единството и хармонията, които трябва да съществуват между последователите на Христос, са описани в думите – за да бъдат едно, както сме и ние. Колко много са отстъпващите от единството и като че ли си мислят, че вече са научили всичко, което е необходимо да знаят. Тези, които решават да живеят на границата на дадена страна, не могат да знаят за всичко, което се случва в нея. Необходимо е да отидат вътре в нея. Така и ние като народ трябва да бъдем единни във вяра и в цели. Чрез това единство ще бъдем способни да убедим света за Христовата мисия и да му поднесем нашите божествени препоръки. Аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство, за да позная света, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мене. Проумяваме ли значението на тези думи? Разбираме ли ги? Можем ли да измерим тази любов? Мисълта, че Бог ни е обикнал така, както обича своя син, би трябвало да ни подбуди към благодарност и възхвала пред Него. За да може да ни възлюби както сина си, е извършена предварителна подготовка. Това е възможно да стане чрез нашето единство с Христос и помежду нас. Всеки трябва да се доближи до извора и да пие. Хиляди хора около нас могат да черпат от потока на спасението, но ние никога няма да бъдем освежени, ако лично не пием от целителните потоци. Необходимо е да съзрем красотата и светлината на Божието Слово лично за нас. Да запалим свещниците си от Божествения алтар, за да можем да отидем в света, държейки най-отпред Словото на живота, яркия и сияещ светилник. Колко скъпоценни са думите, Отче, желая, където съм аз, да бъдат с мен и тия, които си ми дал, за да гледат моята слава. Христос иска да съзерцаваме славата му. Къде? В небесното царство. Желаем да бъдем с Него, заедно. Каква мисъл? Това ме прави способна да направя както най-малката, така и най-голямата жертва в Негово име. Исус е моята любов, моята правда, утешение и корона от безкрайна радост. Той желая да съзерцавам славата му.
Следващия стих, на който ще спре вашето внимание, уважаеми слушатели, 21 стих на Евангелието на Йоан 17 глава. Цитирам. Да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, тъй и те да бъдат в нас, за да повярва светът, че ти си ме пратил.
Повтаряйки си често тези думи, нека всеки човек ежедневно да възпитава разбиранията си, духът и действията си, за да може да изпълнява молитвата на Исус Христос. Който не иска невъзможни неща от своя Отец. Божия Син се моли за това, което трябва да съществува между учениците му – единството и обединяването им с Бога и с Исус Христос. Всичко различно и по-малко от това не достига в съвършенството на Христовия характер. Златната верига на любовта, обединяваща сърцата на вярващите в единство, с разбирателство и любов и съединяваща ги с Христос и Отец, прави единството съвършено. За силата на християнството тя дава на света свидетелство, което не може да се обори. Тогава ще бъде изкоренен егоизмът. Неверието няма да съществува. Ще изчезнат борбите и разделенията. Във всеки обвързан с Христос няма да съществува упоритост. Никой няма да действа упорито и независимо като непокорно, импулсивно дете, пускащо бащената ръка и искащо да върви само и да се препъва. Нова заповед ви давам – да се любите един другиго, както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Сатана осъзнава силата на такова свидетелство към света и разбира какво може да стори благодатта в обновяването на характера. Не му се нрави, че подобна светлина се пръска от вярващите в Исус Христос. Затова ще употреби всяко измамно средство, за да скъса златната верига, свързваща сърцата на вярващите в истината и обединяваща ги в тясна връзка с Отец и с Сина. Ние вярваме в Исус Христос и съединяваме душите си с Него. Той заявява: «Вие не избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да пренесете плод. Това ви заповядвам. Да се любите един друг».
Преминаваме към последния стих за днес. Стих 12 от второто послание до Коринтяните, 10 глава. Защото не сме да считаме или да сравняваме себе си с някой от ония, които препоръчват сами себе си. Но те като мерят себе си с себе си и като сравняват себе си с себе си, не постъпват разумно. Нека чуем и този коментар.
Мнози намерят себе си с себе си и сравняват живота си с този на хората около тях. Това не трябва да е така. Никой друг не ни е даден за пример освен Христос. Той е нашият истински образец. Нека всеки упорито да достигне до христоподобие. Да бъдеш християнин не означава само да приемаш Христовото име. Трябва да имаш Неговия ум и да се подчиняваш на волята му във всяко отношение. Много от изповядващите се за християни трябва да научат този голям урок. Мнозина знаят малко какво означава да се отречеш от себе си в Божието име. Те не полагат старания за това как най-добре да прославят Бога и да работят за разрастване на делото му. И това става, защото не се отричат от аза. Подобна религия няма никаква стойност. В съдния ден притежаващите я ще бъдат премерени на везните и ще бъдат намерени недостатъчни. Това, което хората говорят или мислят за нас, не би трябвало да означава много. Въпросът, който ни засяга е: коя е Божията мярка за моя характер? Този, който насърчава някого в погрешно действие, не е на Божия страна, но на страната на противника. Но аз не направих така, казва Неемия. Понеже се боях от Бога, нека всяка човешка душа се въоръжи за духовната борба, в която участва. Светските планове, обичаи и всичко одобрено от света не е за нас. Трябва да заявим: но аз не правих така, защото се боях от Бога. Егоизъм, нечестие, лукавство опитват се да проникнат в сърцата ни. Нека ни им даваме място. Неемия гледаше единствено в Божията слава. Чрез постоянството в своето поведение той всъщност доказа, че е храбър евреен. Съвестта му бе измита, пречистена, облагородена чрез послушание. Той отказа да отстъпи от божествените принципи. Всички вярващи в Христос имат задължението да ходят достойно в това, в което са призвани, да разкриват Христовия характер. Кръста ще се прослави от всеки християнин, който му отдава слава.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.